case you missed it.
Lagi dengan saya Marioni dalam In Case You Miss It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Setiap warga berhak mendapat pendidikan dan kesempatan kerja, demikian pula penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan alokasi penerimaan penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan Indonesia dan pemerintah. Namun sejauh mana lembaga pendidikan dan kesiapan anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa memenuhi pasar kerja? Kita akan berbincang-bincang dengan Evi Woro Yulianti, Program Manager Organisasi Save the Children Indonesia, dan Uyan Luisa, orang tua anak berkebutuhan khusus. Kita segera temui Evi Woro Yulianti.
Bagaimana gambaran pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia?
Saya lihat dari data BPS ini ya, sebenarnya ya Mbak Made ya, di tahun 2020 itu ada 5% penduduk Indonesia itu adalah penyandang disabilitas, dan dari BPS juga mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja yang penyandang disabilitas itu sebanyak 17,74 juta ya, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja itu hanya 44%, dan ini masih jauh lebih rendah dari tingkat partisipasi angkatan kerja nasional di mana angkanya berada pada 69%. Membuktikan sih sebenarnya ya di sisi pendidikan bahwa perlu sekolah itu dan lembaga kesiapan kerja ya, dan juga lembaga pendidikan bagi anak disabilitas dalam mempersiapkan peserta didiknya memasuki dunia kerja. Ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dan yang dibutuhkan di dunia kerja itu sendiri. Jadi itulah situasi yang masih terlihat gitu ya Mbak ya, kalau kita bicara terkait dengan pendidikan. Belum lagi memang tidak semua orang tua, atau bisa dikatakan bahwa masih ada orang tua itu yang belum menyekolahkan anak-anak yang disabilitas ini ya, mempunyai tantangan untuk mengakses pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan yang disediakan sih.
Beralih ke Mbak Uyan Luisa, sebagai orang tua yang memiliki putri sudah boleh dikatakan dewasa ya, sudah berusia 24 tahun,
iya,
panjang masa pendidikan putrinya, apakah Mbak Uyan merasa pendidikan yang disediakan pemerintah ini sudah memadai?
Kalau mau dilangin memadai, itu jauh sekali dari kata memadai. Terus terang, kebutuhan anak-anak autistik ini sebenarnya kan berbeda-beda ya, kemampuannya, daya serapnya beda satu sama yang lain. Jadi kalau kita bilang bahwa itu dibuat secara general gitu, yang ambil yang basic, hanya sedikit sekali yang bisa menyentuh kebutuhan si anak ini gitu. Itu contoh adalah kita tahu bahwa anak autistik itu mereka tidak mandiri misalnya. Kemandiriannya jauh banget dari usia sebenarnya. Kita harapkan apa di sekolah? Kita buatkan apa mereka kurikulum seperti kemandirian gitu? Apakah di sekolah kita ada seperti itu? Biasanya kan sekolah-sekolah umumnya yang di Indonesia itu mereka kan menerima sesuatu yang sudah jadi. Anaknya sudah bisa menulis sendiri, anaknya sudah bisa toileting sendiri gitu. Itu umumnya kan. Kalau kita mengharapkan itu ke anak autistik, ya nggak bisa. Karena kan mereka harus diajarkan satu per satu. Itu baru dari segi kurikulum.
Mbak Uyan, apakah mereka semua anak-anak ABK ini digolongkan hanya pada satu kelompok sekolah saja, SLB?
Kalau ABK untuk autistik, pemerintah tidak spesifik seperti kalau misalnya yang disabilitas yang lain, mereka bisa masuk di SLB. Tetapi kalau autistik itu kan ngukurnya susah ya. Di Departemen Kesehatan sendiri dia dimasukin di gangguan jiwaan. Kalau mau dibilang di SLB, enggak juga, karena ada beberapa yang dia bisa ngikutin. Nah, satu contoh anak saya nggak ke yang lain-lain ya, anak saya. Kebetulan emang anak saya waktu dari SD itu, dia sekolah di sekolah umum, tetapi sekolah umumnya itu berbeda dengan treatmentnya dengan sekolah pemerintah. Anak saya sekolah di sekolah alam, di mana kurikulumnya itu dibuat untuk individu anak ini. Jadi kebutuhannya apa? Saya berkonsultasi dengan guru, dia baru bisa bicara usia 5 tahun, terus sementara yang lain sudah bisa, dia belum bisa fokus. Jadi ya saya dampingi gurunya, saya coba berikan kurikulum khusus untuk si anak, bagaimana caranya untuk dia bisa fokus, bagaimana cara dia bisa komunikasi dua arah, seperti itu. Khusus untuk anak-anak autis, sebenarnya tidak juga. Bukan hanya sekolah yang berperan, tetapi orang tua pun harus sebenarnya ikut terjun.
Mbak Evi, apa yang dilakukan Save the Children untuk meningkatkan perhatian, khususnya pada pendidikan pada anak ABK autis?
Sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Juli, hingga nanti ini di bulan Agustus, Mbak, Save the Children sendiri melalui program yang namanya Skill to Succeed. Ini sebenarnya Skill to Succeed ini adalah signature program Save the Children Global yang memang itu sudah sejak tahun 2012-2013 gitu. Yang itu memang tujuan programnya adalah untuk mempersiapkan apa namanya anak muda itu memasuki dunia kerja. Kami konsentrasinya adalah pra dan kesiapan kerja bagi remaja dan anak muda dengan disabilitas. Nah, kita mengintervensi program ini melalui sekolah luar biasa ya SLB yang ada di 3 area di Jawa Barat, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Nah, kalau untuk yang remaja, remaja dalam hal ini adalah berusia 13 sampai dengan 16 tahun. Fokusnya adalah mempersiapkan anak-anak muda dengan disabilitas ini untuk memasuki dunia kerja. Kelompok mana yang kita sentuh di sini? Jadi memang intervensi itu ada di 15 sekolah itu dengan berbagai macam jenis disabilitas ya, artinya rungu, wicara, daksa, dan grahita ringan. Tentu saja memperlengkapi guru-gurunya terlebih dahulu dengan keterampilan tersebut yang akan mereka, yang selanjutnya mereka ajarkan kepada peserta didiknya. Lalu selain itu kita juga menyasar menyiapkan tempat kerjanya, Mbak. Tempat kerjanya itu kita dorong untuk juga bisa menerima PKL, magang, dan juga bekerja untuk anak kita yang disabilitas ini. Ya, tentu saja dari perusahaannya juga apa harus menginformasikan pekerjaan jenis apa yang ada, dan juga setelah memahami jenis disabilitas ini pasnya ditempatkan di mana. Memang harus benar-benar sinergi ya, kerjasama antara tua, anak, dan juga perusahaan dan pemerintah. Gitu sih, itu Mbak yang kita lakukan ya, Jawa Barat khususnya ya untuk saat ini.
Apakah Bu Uyan yakin untuk melepas bekerja secara mandiri dalam kondisi sekarang?
Kalau lihat kondisi sekarang sih, saya yakin. Kebetulan emang anak saya emang udah mandiri. Sekarang dia lagi udah kuliah di sastra Jepang, dan dia bisa kemana-mana sendiri gitu. Maksudnya, even dia naik kereta pun dia sudah mengerti sendiri. Tinggal kesempatan kerja itu. Kami sebagai orang tua mengharapkan itu bisa lebih banyak. Kalau kita bicara anak autis kan, kelihatannya anak ini fine-fine aja, bagus-bagus aja gitu. Tapi begitu berinteraksi, barulah kelihatan itu beda.
Tadi Mbak Uyan menyinggung bahwa Sinta sudah kuliah. Menurut Mbak Uyan, apakah kampus ini sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagi mahasiswa disabilitas atau penderita autis?
Secara umum ya, kampus itu tidak menyediakan fasilitas untuk anak autis. Itu tinggal tergantung bagaimana kita meng-approach. Sekarang itu ada di IPB, vokasi untuk ABK, itu ada. Tapi kalau di yang lain-lain itu nggak ada. Jadi kalaupun kayak sekarang, Sinta kuliah itu dia ambil sastra Jepang, dia bercampur dengan anak lain, kemudian bagaimana supaya dia bisa mengikuti apa peraturan kampus dan dia bisa mengikuti alur yang secara umum dijalankan oleh orang-orang normal itu. Kembali lagi, saya sebagai orang tua, saya yang meng-approach bilang bahwa anak saya adalah individu autistik.
Mbak Evi, sejauh mana kesempatan yang tersedia khususnya mungkin kalau kita bicara spesifik dengan anak-anak autism?
Sebenarnya gini ya, program yang sedang kita lakukan saat ini adalah memang kita harus bisa melihat gitu ya. Jadi kayak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami dengan melalui program ini, itu kita harus lihat misalnya tahui jenis pekerjaan apa saja nih yang ada perusahaan tersebut. Sekolah juga bisa menginformasikan nih 15 sekolah SLB tadi yang menjadi dampingan kita itu ada terbentuk sudah itu BKK. BKK itu adalah miniaturnya dari tenaga kerja sih di sekolah ya, di level sekolah kerja khusus disabilitas gitu ya. Job placement unit sih sebenarnya, job placement unit untuk disabilitas yang memang biasanya BKK ini adanya di SMK ya. Tapi melalui program yang kita lakukan ini, kita mendorong percepatan BKK tersebut hadir di SLB gitu, seperti itu. Jadi tugasnya si BKK ini salah satunya adalah membuat database seperti itu, alumninya, skill yang dia punyai, kemudian limitasinya dia apa. Nah, itu kita mempertemukan tuh antara perusahaan dan BKK tersebut, kayak kita menyebatannya kayak supply and demand gitu loh. Nah, nanti misalnya, oh ya, misalnya disabilitas autis ini pasnya di mana nih gitu. Atau misalnya yang rungu pasnya di mana nih. Itu menjalin komunikasi yang baik antara magang atau tempat bekerjanya dan juga gurunya, atau kalau misalnya konteksnya sudah bekerja gitu ya, itu dengan orang tuanya gitu. Dan juga yang penting lagi adalah pengetahuan kepada teman-teman kerjanya, harus ada juga sosialisasi nih. Oke, sekarang perusahaan kita adalah perusahaan atau tempat kerja yang inklusif, pegawai atau staff yang dengan disabilitas A, sebutkan saja ABC gitu ya. Nah, nanti saya juga teman-temannya itu bisa mendukung gitu.
Pasti sebetulnya yang diharapkan orang tua untuk anak berkebutuhan khusus ini agar mereka bisa mandiri.
Jadi mandiri itu adalah dilatih. Kalau dilatih mandiri, dia sudah bisa lulus misalnya, udah okay, kita bilang okay, dia udah mandiri. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah sosialisasi lingkungan tadi. Kita mau ngarepin kemandirian anak dan kita gantungkan ke program pemerintah, terlalu berat kerjaannya pemerintah kalau kemandirian anak pun kita bebankan ke pemerintah, karena itu sebenarnya kan tugas orang tua.
Baru saja Mbak Evi kan Save the Children Indonesia ini melakukan job fair gitu. Apakah job fair ini akan diselenggarakan setiap tahun sehingga pendengar yang lain itu mengetahui kapan harus datang ke job fair ini? Job fair untuk anak berkebutuhan khusus.
Oh iya. Iya,
info.
Jadi sebenarnya kalau job fair sendiri itu regulernya dari pemerintah ya Mbak Made ya. Yeah. Namun memang dari dalam situasi pandemik ini tidak selalu ada gitu seperti itu. Jadi kemarin memang kita bersama dengan SLB Negeri Cicendo di Kota Bandung itu kita menyelenggarakan job fair memang khusus untuk disabilitas. Selain itu juga sebenarnya tidak hanya di Kota Bandung aja, kita juga melakukan Kabupaten Bandung dan juga di Cimahi dan dengan karakteristiknya yang berbeda. Ada yang perusahaan melakukan perekrutan langsung di lokasi, wawancara di lokasi, di event yang di Gedung Sate itu, kita juga mengundang beberapa employer ya, mereka juga membuka informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Sebenarnya juga kita kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait, lalu juga dengan Dinas Pendidikan gitu ya, untuk menyelenggarakan hal tersebut. Dan kita pengennya sih tambah tahun, tambah
banyak perusahaan.
Banyak perusahaan. Paling tidak mereka aware dulu, lalu juga paham, lalu juga membuka lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja bagi teman-teman dengan disabilitas ini. Karena mereka mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama dengan yang non-disabilitas.
Kita berharap nantinya ke depan akan ada sinergi yang baik sekali seperti yang apa yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia untuk juga membuka kesempatan ini bagi anak-anak disabilitas di daerah lain. Jadi tidak hanya di metropolitan saja, tapi juga di daerah-daerah lain.
Saya mengharapkan sekali itu kalau bisa terjadi. Jadi kesempatan kerja yang 2% itu tidak hanya di atas kertas doang.
Gitu. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Evi Woro Yulianti dan Uyan Luisa. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!